Fuq kollox għaddejna aħna diġa sena jibsa u fija ħriġna tarġil. Kienet sena li ftit kienu jaħsbu, speċjalment l-Ewropej, li aħna konna ser nħorġu tarġil mal-appuntament tagħna tad-destin. Appuntament li aħna stess tajna lid-destin. U għedna lid-destin li f'dik il-ġurnata aħna pajjiżna ser ikollu l-Ħelsien. Jekk inkomplu f'din l-għada fl-imkien, jekk inkomplu nsaħħu din l-għada, aħna nelbu kull awċ li jista' jiġi fuqna. Imbasta kull Malti għal kull Malti għal kull awċi, Malta tiġi l-ewwel u qabel kollox. Emmanuel Buttigieġ u Liam Gawċi jilqgħu l-issimija ta' Campus FM għall-episodju ieħor ta' taħdita klio. Dal-kliem li ħadtu minn xandira li l-Prim Ministru Dominku Mintoff għamel nhar il-ġimgħa 28 ta' Diċembru tal-1979, xandira li kienet fuq televizzjoni, biex bekk jibda jdaħanna fl-atmosfera ta' dan l-episodju u l-episodju li ser isegwi fejn appuntu ser nitkellmu fuq il-figura ta' Dominku Mintoff. U li laqatnix jina sebt it-test tiegħu dana, 23 paġna, ġifieri nassumi da dan probabbli bejn 30-40 minuta għaddej fuq il-televizzjoni, miktub bit-typewriter. Il-fonts tal-Malti ma kienux jeżistu. Ftit qabel ma twelidnajna u inti. Dinja kważi kompletament differenti minn ċertu sens. Però jew tagħkom bad il-ġmiel tar-retorika, il-leħen ta' Mintoff kif jibqa' jidwi u jqanqal ħafna reazzjonijiet matul iż-żmien. U kien għalhekk allura li ħsibna biex ikonna żewġ mistiedna distinti ħafna li magħhom ħa nitkellmu dwar il-karattru ta' Dom Mintoff. Fil-fatt magħna għandna lill-Professur Dominic Fenech, kap tad-Dipartiment tal-Istorja u dekan tal-Fakultà tal-Arti f'dan l-Università ta' Malta. Għall-perjodu f'snin 70 kien ukoll Segretarju Ġenerali tal-Partit Laburista, kariga li iżjed kmieni Mintoff stess kien okkupa ta' Segretarju Ġenerali. U l-mistinnelli ħorru għal-professur Martin Zammit, professur tal-Arbi u l-isna semitiċi fil-Dipartiment tal-Isna u l-Kulturi tal-Van Nofsani u tal-Azja fiħdan il-Fakultà tal-Arti. Bejn is-snin 1979 u 86 huwa kien l-assistent personali tal-eks Prim Ministru Dom Mintoff kif ukoll traduttur u interpretu tal-Isna Arbi fl-uffiċċju tal-Prim Ministru. Bekka nilqgħu il-missinna tagħna lim.
Iva, ta' jiena eċitat ħafna żewġ mistiedna distinti li naħseb jiena ħankunu qegħdin kif ta' bħattejt nisimgħu dwar dan il-perjodu perjodu dwar dan il-karattru li għadu l-impatt tiegħu għadu jidwi. Naħseb fil-ħajja politika Maltija, fil-ħajja ta' kuljum tagħna. U għadu kol jiġi ngħidu hemm ħafna mistoqsijiet dwar dan il-perjodu u dawn iż-żewġ mistiedna żgur ħajkunu qed juruna parti li aħna żgur m'għandniex ir-risposti għaliha. U naħseb jiena nixtieq nibda mal-ewwel. Ir-relazzjoni tagħkom ma Dom Mintoff. Nibdow mill-ewwel.
Fil-fatt naħseb aħjar bdejt Martin għax naħseb kellu relazzjoni ħafna iżjed fil-qrib anki avolja fl-istess perjodu bejn wieħed u ieħor qed nitkellmu fis-snin 70 u snin 80. Snin 80 sa kemm kien Prim Ministru sa 1984. Inċidentalment jiena kont Segretarju Ġenerali anki sa 1983. Ma la saqsajt li jina dak iż-żmien ir-relazzjoni li kelli ma Mintoff kienet relazzjoni ta' partit. Mintoff kien il-Prim Ministru, imma jina kien ikolli x'naqsam miegħu meta kien hemm affarijiet tal-partit, għal kontrarju ta' Martin. Ma nistax ngħid li kelli xi relazzjoni partikolarment qariba għax dak iż-żmien meta inti tkun il-partit ikun fil-gvern bħalma kien dak iż-żmien, il-mexxej tal-partit ikun iżjed medi bl-affarijiet tal-gvern tal-gvern u tal-kabinett. Allora il-partit ikun qiegħed mixja parallel biex netek mal mal-gvern. Allora, netalija jena kont niġi in kontatt mal-Prim-Ministru periodikament, meta kien ikun hemm jew se jkun hemm mass meeting, jew naturalment ġejja elezzjoni, allura wieħed trid iħejji l-programm elettorali, fil-laqat tal-eżekuttiv, l-eżekuttiv kien jiltaqa' mal-grupp parlamentari.
Kien hemm żewġ elezzjonijiet f'dan il-perjodu.
Jiena waħda l-ħadd, dik tal-Elbisami il-ħadd bħala segretarju, dik tal-Elbisamija 81, li naturalment kienet l-iżjed waħda kontroversjali. Imma ġifieri jgħidu hekk l-uffiċjali tal-partit bħali l-President, aħna konna qisna ġol engine room dak iż-żmien, ma kellhomx għala segretarju ġenerali li ġew wara. Donna miżijiet kienu jħobbu jidru ħanetek, iktar kienu jippreżentaw ruħhom waqt meetings u hekk aħna minn dak l-affett ma konniex nagħmlu. Għasjina ma konx nagħmilha. Issa bħala relazzjoni kienet relazzjoni mhux dejjem faċli għax kulħadd jaf kemm kien bint of bidem diffiċli u eżiġenti u goff. U forsi iktar kien goff f'affarijiet tal-partit milli forsi f'affarijiet tal-gvern ma nafx għax huwa kien qisu l-pater familjas tal-partit. Allura ir-relazzjoni kienet varjata ħafna. Ġili kien ħelu kemm trid u speċi tkun xi laqgħa tard filgħaxija f'xi 11 ta' bil-lejl. Kun ċajtir, speċjalment jekk il-meeting sa dik il-ġurnata jkunu marru tajjeb, kien ħafna bil-burdati, kif jgħidlek ħafna miftit. Ġieli kien jaqbad jgħajjat, speċjalment jekk ikollu udjenza. Ġieli naħseb jien anki biex jittestja dak li jkun hekk inti qed xi ħaġa li ma qbilx miegħu jkun irid jittestja kemm inti konvint minnha, allura jipprova jkun daqsxi aggressiv. Però dik it-tip ta' relazzjoni kif
tiftakar
inti. Jiena nitalija mbagħad il-bintof bħala persuna sirt nafu iżjed, ħafna iżjed fl-aħħar parti tal-karriera tiegħu. Meta ma baqax membru parlamentari, imma mbagħad kif nitkellmu iktar fuq dik.
Żgur nitkellmu dwarha.
Martin?
Jien ġejt f'kuntat miegħu meta kelli 21 sena. U kont dak iż-żmien iffissat fl-arbi, nistadja l-arbi waħdi, niġi l-Università nisselef il-kotba x ma kienx hawn paspiex. Kien għadu l-arbi ma kienx bil-forza dak iż-żmien. U dan sema permess ta' ħuh Patri Dionisju minn tof għax kien ħabib tal-familja, Patri Dionisju, ħabib tal-familja x'aħna konna noqgħdu l-mandraġġ il-belt, u ma kien joqgħdu l-mandraġġ il-belt taf kif, u Dionisju kien jiġi għandna, u dan qallu li hemm da żagħżugħ interessaw, u kien iż-żmien li meta minn tofit jiftaħ mad-dinja arbija. Taf kif, u spiċċajt il-segretarjat tiegħu naf dak li naf, jiġifieri bla ebda preparazzjoni formali, assolutament xejn, jiġifieri. Il-relazzjoni tiegħu miegħu tista' timmaġina jiena għalija dak iż-żmien min tof kien taf inti l-idolu imbiet fis-sens dan anka fl-età hemm differenza kbira. Kont naraqsu missieri f'dik li għajta u terġa' hekk mhux daqsxejn iktar ukoll. U jien paspiċi għalija kien laqas irid nemmen li qgħad ħdejh ta' dak iż-żmien. Ma kinitx ħaġa li fittix tajjien jew da. Imma issa mbagħad għad laqgħet hemmhekk qiegħed hemmhekk u rid nara x'sena nagħmel, rid naddatta b'xi mod. Issa u ma kienx jagħtik każ ta' tajjiet jew u tikbiċċa xogħol kif jaf Dominik u f'idejk ara kif se tagħmilha u ġipejja bir-riżultat. Jien fil-każ tiegħi kien li suppost bdejna bl-arbi. Suppost kelli ġifieri naqleb dokumenti, allura xi żmien kont fis-segretarjat ġabuli l-ewwel typewriter arbija. Jien stess qatt ma kont rajt typewriter, ġifieri f'omri qed tifhem typewriter bl-arbi kbira u livetti tqila immens bil-kerriċ twilek niftakar. U l-ewwel dokumenti insomma uriet kienet jilha pil-logħba tal-lingwa sambat forsi nislu fiha di. Imma ġifieri bħala relazzjoni jien dejjem rid tinżomm manka daqs għalkemm fiċin ħafna miegħu. Kont inżomm dik ngħidu aħna l-belt missieri kien jgħallimna ħafna s-suduzzjoni. Ma titħolx f'kunfidenza u di l-kelma baqgħet jiġifieri ħbib kien trid imma nżommu ċertu suduzzjoni biex ma noħux konfidenza u qatt ma ħadd u jafli. Però Ma kienx faċli, ma kienx faċli, il-għaliex kif għal domni, kien jitwal, jien kon żażuda kizmien laqgħa ċans tin-namra u la xejn assolutament, xejn, ma kif għal domni diffiċli ġifieri bad forsi karattru diffiċli ħafna u hekk hemm biċċa xogħol x'issir u x'inhu l-ħin trid issir. M'hemm skużi, m'hemm x'għax għandi xi ħadd fil-familja ma jeflax jew ma kienx. Imma kienet relazzjoni sabiħa sadattant, kienet ta' soddisfazzjon. Il-problema li kont inħoss dawk il-ħinijiet itwal, kuljum tensjoni kbira, kuljum stat ta' assedju, kuljum is-saqaf ta' Kastilja jinqala. Sa fil-ħodi jerġa' jisir. Kuljum stat ta' assedju.
Din forsi xtaqna għetlu kif evolvit ir-relazzjoni tagħkom. Għadek kifet, stat ta' assedju. Kien għal karattru li inti trid lil ta' madwarek tgħidulhom li qegħdin f'stat ta' assedju biex inti qed tixborhom miegħek, qed tixbidhom miegħek, taħseb li dik isma' taw kontrina, ġifieri id-dinja kontrina, aħna rridu qed taraf din dad diskors li qegħdin nitkellmu li aħna mhux għamilna appuntament mad-destin, aħna dnilu meta id-destin u l-appuntament. Kienet toħroġ di jew forsi qed naqra wisq fiha s-sitwazzjoni.
Naħseb, l-għanet, meta kien seqet ikkellem Martin, kont se ngħid shoot the messenger, għax Martin miskin, xogħlu bħala il-leader tas-segretarjat, ta' spiss kienet iwassal messaġġi sew minn ministri sew minn xi ambaxxatur. U allura
din nitkellmu ġifieri fis-79 sal-86 jiġifieri użgur. Gaddafi qiegħed inpower għandna dak il-użgur.
Imma Amintov kien kif jgħidu men inaħari wkoll. Tinsiex li huwa meta sar Prim Ministru fil-1971 kien diġà kellu karriera twila politika warajh. L-mimlija frustrazzjonijiet, id-dnub il-mejjet, saħet indipendenza mux kif ridawu, fallit l-integration.
Fossi li kien l-udek il-sens fil-71 li he was a bit cheated out of time, kważi li
ċeħalek jħeb, dak il-sens emmen inaħari. Allora, rrit rizultati malajr, u tinsiex li meta ġi inkonkluż il-ftejn mal-Ingliżi fil-1972, imbagħad kienem 7 snin, ġivida dak il-famus destin li semmejtu fil-bidu. Kienem 7 snin, u ta' 7 snin, jekk l-affet ma jisirux, kif għandhom jisiru, ġifiri jekk Malta ma t-diversifikax fl-ekonomija, ma t-ġibx l-investiment, ma t-naqqas l-unemployment, ma t-biddilx ħafna affet li kien jaslu jimbidlu. Wara 1979 kien se jefqu l-flus tal-Ingliżi, ġifiri kienem dik il-timetable li s-setja l-nifsu stess, dik il-deadline. U dik il-deadline, ek ma kienx jintlaħaq, għal-għatta l-għan tlaħaq fil-bicċa kbira, imma kieku ma ntlaħax, kien jispiċċaw, kienu ħafna għat u ħafna.
Mintof spiss għanta n-immaġinieti għu pala xat liberali li daħħal ħafna bindliet, pero taraw li kienek jew fundamentalment u iktar konservattiv fil-fatt fl-outlook tiegħu, konservattiv li jrid ibiddel iktar mill-li liberali, ma nafx taħseb huwa.
Jinna naħseb il-konklużjoni tiegħi wara dawk is-7 snin li għamilt miegħu. Kien li Mintof jista' jkun kollox għal Malta tiġi l-ewwel, jiġifieri hu kien jgħid, isma' aħna m'aħniex mal-Amerikani, għax l-Amerikani mbuttawna l-hemm. Imbagħad x'jagħmel ir-reazzjoni tiegħu imur l-estrem lieħor u mar il-Korea ta' fuq u ċ-Ċina. L-istess fi żmien l-Unjoni Sovjetika. Mhux soċjalisti daw ma kellux xejn, fl-aħħar kien hemm daqsxejn ta' titjib fir-relazzjoni tkun hemm ftehim fuq it-tiswija ta' vapur.
Qed tifhem jiġifieri Timber Carriers li ġew.
Ma tistax kważi il-Mintof it-teħtiketta lija jien, għax jekk hemm bżonn hekk fil-politika jgħidlek li daqsxejn Machiavellian, jew ħafna Machiavellian, qed tifhem jiġifieri
fil-logħba.
Qed jilha pil-logħba u jaf li jekk se jmur mal-Korea ta' fuq u mar jiġifieri mar kemm il-darba, u kellhom li sbaħ ambaxxata u Malta biex juri l kulħadd lek minnhom se tgħinuna se mmurna ħadd ieħor. U din l-logħba kien ħin kollu jilgħaba. U kellu da sens se ta' għaġla, però meta ta' assedju taf x'qed nifhem biha. Il-li hu mingħajr challenge ma kienx jgħix. Mela uġe li Kastilja bil-karotza u jara ħaddim et jagħmel xi ħaġa li fil-forma tiegħu se tagħmel aħjar kien jidħol fil-għodu mill-ewwel. Ajjat it-tali, ajjat it-tali ministru, jiġi t-tali ministru biex jgħidlu għandu ħaddim minn tiegħu. Qiegħed saqajh il fuq mal-ħajt tas-sejjieħ u jagħmel xejn u minna dik kien jagħmel jiena sejjaħ tal-assedju. Ma kienx jgħix minnha, iġve fil-mument fil-fatt forsi se naqbeż daqsxejn ħafna. Meta r-reżenja minn Prim Ministru f'Diċembru tal-84 u morna l-famuża annex tas-Central Bank u f'moħħu kellu li jagħtiha l-isem ta' dar il-pariri. Pariri. Għamilna t-leġġimat, jina u f'kamra, fl-uffiċċju, tal-annex konnajdu, għadu hemm, fuq is-sur, tal-għati għal-porturjan. U ma resa, ħadd. Lanqas, Karmenu Subbonniċi, li kien Prim Ministru dak iż-żmien, u kull filgħaxija nħarsu lejn xurxin u jaqrin nagħmel xi ħaġa. Fl-aħħar kien jgħidli ma ċempel ħadd, le ma ċempel ħadd pri. Aw jibqa' ngħidlu prim sal-aħħar għax kienet daħlet fħan li ngħidlu perit qed nħu b'suduzzjoni nibqa' ngħidlu prim. Ma wara tleġġimat ma felaħx iktar u qam u tella t-telefon u rid tikellem il-Karmenu Subbonniċi ħajar kif Malta mhijiex hemm ingħajru. Qed tifhem, jiġifieri.
Però fuq din il-kwistjoni ta' jekk kienx konservattiv jew progressiv. Ok, jekk wieħed jara relazzjonijiet ma' pajjiżi barranin, fej jaqbel kien jaqbjajda fil-fatt, fej jaqbel ma' Kjaveljan, ma' jina ma' naf l-ebda politiku tajjeb, l-ebda statement tajjeb, illi ma' jkunx ma' Kjaveljan, għax inti tiġbet lej pajjiżek, kien kella minn tiġ ma'
mis-sikċi. Kien pajjiżajr.
Pero mbagħad meta tħares lej il-politika in ġenerali, anki il-politika interna. Hemmhekk naħseb illi m'hemm l-ebda dubju illi kien liberali u progressiv u ma setax ma kienx mod ieħor għax tinsiex li l-ġridi kbar li kellu kienu mal-forzi tal-konservattiżmu f'Malta. Kienu daw il-forzi illi mhux qed ngħid biss għall-Knisja wkoll, imma anki għal għall-klassi tal-biznis ta' Malta, il-kummerċjanti, il-negozjanti, ġifieri
minimum wage jiena.
Eżatt, ġifieri da kien deċidament kontra l-konservatiżmu, il-life kif tgħid, il-life work tiegħu kien li kisser dik il-forma, dak il-aqbut li kien hawn. U per eżempju, waħda mill-ewwel affarijiet li għamel kif sar Prim Ministru fl-1970 kien li iddikriminalizza l-omosessualità. Qabel li inti tkun omosessuali, tinqabad fatt omosessuali, kien crime. Ma baqax crime da, ma qalx li nis biex ikun omosessuali, ta' sekk jagħmel li jridek irid. Per eżempju, neħħa il-regolament illi il-kontraċettivi irid ikollok riċetta ta' tabib biex tixtrihom. Mentri ju, għamina, over the counter, t-kriti kontraċettivu, mur ixtrija.
Ritt kollok?
Qabel, għamela,
għamela.
Ġifi, daw koll affarijiet, fl-Europa kienu jilom ġifi daħlu daw, ma aħna konna, li kont qed ikoll emmeni naħari, da kienem affarijiet. Kemm ħandu?
Jagħmilhom.
Kemm ħandu? Fil-1975 beda daħħal iż-żwieġ ċivili. Madonna Malta laqas kont tista' tiżżewweġ hekk mhux fil-Knisja. Ġifieri mhux xi ħaġa di illi kien hemm wisq affarijiet konservattivi illi jrid jidu jkissru, illi jiġi ta' l-istess paga għall-istess xogħol li jkunux ir-ġieli jew in-nisa. Daħlet dak iż-żmien ukoll. Ġifieri kien hemm ħafna affarijiet fuq il-livell soċjali, dak li llum nagħdulhom civil rights, nagħdulhom civil liberties, dawk dak iż-żmien bdew għax qabel ħadd ma kien hemm xejn. Pereżempju fuq in-nisa. għax huwa meġer ta' kemm inti progressiv leġislazzjoni fuq gender. Kien ħoloq il-family planning clinics biex jinkoraġixxi l-edukazzjoni fil-kontraċettivi u kif inti tippjana kemm se jkollok tfal u kif tarbu familja. Kien għamel anki perswada l-eżekuttiv fuq waħda mill-konferenzi ġenerali biex jekk ikun hemm, kull meta jkun hemm gvern laburista, jekk ikun hemm mara ġiet inqabdet b'abortion li għamlet abortion, il-Prim Ministru Laburista jrid bil-fors jeżerċita id-dritt li jaħfrilha, li jagħti parir lill-President biex jaħfrilha. All right, ma daħalx l-abort imma neħħal piena fuq mara li tagħmel l-abort, dawn huwa ffit laqqas illum. Għadna ma wasanna fihom. Ġifieri kien hemm affarijiet li huma progressiv fejn jidħol is-soċjetà Maltija.
Kubra sa ġikont għan nipreparal dal-program intqajt ma' ritratt ta' Mintoff xi 1975. Il-caption kienet Mintoff jitkellem mal-mara ideali laburista. Kien xi forma ta' competition din naħseb il-partit kienet ġejjed.
Mara ideali laburista?
Kien ovvjament nisa soċjalisti naħseb kien.
Probabbli
kien ikollhom kellhom importanti il-koka soċjalista kellhom.
Il-koka.
Koka.
L-issajja.
Kien jagħmlu festival jew kulħadd isajjer xi ħaġa.
Mara sa parti minn il-vizjoni li titkellem inti wkoll li rid tibda l-soċjetà ħażi radikalment mill-qiegħux.
Wix fuq civil liberties biss sa, imbagħad il-paga minima nazzjonali, pereżempju. Il-politika,
il-paga minima. Ara kemm kien hemm oppożizzjoni għaliha. U meta qed jagħmilha qed jattakka strata tas-soċjetà li għal ħafna snin kienet qiegħda tmexxi l-pajjiż meta din nitkellmu a nation of shopkeepers. Qegħdin nitkellmu jiena ġifieri qed nuża il-kliem wiesa', ġifieri qegħdin nitkellmu mis-seklu 19 il-bidu tas-seklu 20 il-business kienet qed jikkontrolla daw l-affarijiet u qed iwaqqafhom.
Ħadilhom il-banjek.
Ejja nitkellmu dik kif intom rajtu għassir. Kif rajtu għassir? U kontu viċin meta taraw għassir. Illum minimum wage hija xi ħaġa normali, imma di mhijiex. U qegħdin nitkellem 50 sen ilu.
Minimum wage, pensjonijiet.
Pensjonijiet.
Kif tella il-klassi t-tisfel tal-laħħa fin-nofs, hija xi ħaġa inkredibbli. All-ewwel darba naħseb jien il-matim daw isifru, Air Malta, packages tal-Air Malta li kienu jintlaħqu mill-familji Children's Allowances. Tifhem.
Forsi imbagħad hemmhekk li nħolqodha xi
housing,
housing,
homeowners,
l-ħombus.
U jekk tinħoloq forsi dik il-kelma di dissonanza fis-sens li eleva klassi ta' nies minħaddiema l-iktar middle class. Imma mbagħad forsi ma rafx x'inhu allura l-ambizzjoni ta' dil klassi li qed evolvi u hemmhekk jibda jinħoloq. Ma jibqax pari pass.
Ma dak in-nies bejn mbagħad jaslu fl-istat fejn tanti ħossuhom sewwa. L-ideja u mis-soċjalizmu. Għalhekk imbagħad għandek il-pendlu idur minn
ħalli. Kien jara di ġejja jew le. Jew
madax kien jara ma jarax, però illum nitkellmu dal-aħħar kien hemm ħafna min isegwi x'inhu jiġri fl-Ingilterra. Trickle down economy. Għax illum l-erf tal-ekonomisti huwa illi tejn il-mqiegħed hemm fuq biex mbagħad mill-frak tiegħu jinżel u jolqot il-tisfel. Mintoff kien assolutament kontra. U kien jgħid olli lil ta' taħt u meta tolli lil ta' taħt ta' fuq jolew ukoll. Mhux olli lil ta' fuq u mbagħad forsi qattar xi ħaġa tal-isfel. U dik hija naħseb il-foundation tas-soċjalizmu ekonomiku tiegħu.
U kellu r-ruħ dewmija tal-General Workers Union li jattejnu f'daw ir-riformi. Taf inti, kien konna nsajħulu żwieġ dak iż-żmien, żwieġ bejn il-Movement Laburista u l-General Workers Union, allura hu seta l'għandek il-ħaddiema taf inti miegħek jew
il-trade
unions miegħek se jkollok saħħa biex tagħmel dawn it-tibdi reformi li tri.
Kemm dik kienet meqjusa minn ċertu kwartieri bħala xi ħaġa mbagħad regressiva fis-sens li
li
għandek kontroll tal-juni, li għandek qed jikkontrolla l-juni. Ma kienet kontroversjali fija n-nifisha imma.
Qegħdin naslu lejn l-aħħar ta' din il-parti tal-programm u ħanerġgħu nkunu mas-semmija tagħna il-ġimgħa dieħla biex anke nitkellmu issa dwar ejja ngħidu l-parti internazzjonali ta' din ir-relazzjoni li kellkom, imma biex nagħlaq x'taqt insaqsi mistoqsija li jista' jkun l-ħan tawlu ftit biha. Jiena dejjem ma nistax nifhem.
Ġiex minuti għandna.
Ġiex minuti. Il-tekniku jżidinna minuta li mulaw. Jien ma nista' nifhem qatt. U di saqsejta li nies li kienu jaħdmu d-dockyard, saqsejta nies li kienu jaħdmu mal-Ingliżi. Kif il-Partit Laburista beda jikkonvinċi lil dawk li jaħdmu mas-servizzi? Li jisma, hemm bżonn li servizzi jitilqu biex aħna ngħixu aħjar. Is-servizzi ħajjitilqu minn Malta, ħanaslu għas 79. Imma il-problema hi minn fejn ħajjiġu l-flus, kif beda jikkonvinċihom għax dak konvinċihom lil ħaddiem innexxu li jikkonvinċih li jisma' hemm bżonn li d-dockyard ma tkunx tal-Ingliżi, hemm bżonn li n-Navy ma tibqax timpjega in-nies hawn Malta. Rajtu għadi jew jiena forsi storiku li nanalizza żejjed.
Tissimplifikana
qiegħed li naf li komplikata.
Naħseb kellu oppożizzjoni għall-idea.
Kellu oppożizzjoni.
Kellek nies li album mal-Ingliżi għax il-ħobża tagħhom ġejja mingħand l-Ingliżi u xejn ma ħadu pjeċi fuq iż-żewġ ta' ħadd naħseb jien.
Minnaħa l-oħra, Martin, tinsiex li l-Ingliżi kellhom timetable biex inaqsu il-prezenza tagħhom u n-nefqa tagħhom. Jiġifieri hija xi ħaġa li kienet se tiġri sooner or later. Anzi, il-fatt li tawwal sa 79 bil-kondizzjoni li tu. Żgura wkoll illi għall-inqas hekk l-impjegi ħajinżlu bil-mod il-mod, però il-flus il-grant tal-kera kienet ħatibqa' steady. U t-trick kien illi f'dawk is-seba' snin jinħolqu jobs, jinħolqu impjegi oħrajn, jinħolqu setturi oħra, speċjalment il-manufattura u t-turizmu. Illi jagħmlu tajjeb għal-telf tal-impjegi u naħseb dejjem spjega għadi lill-ħaddiema anke lil-dawk li kienu sejjed il-full job.
Mela, ħanif u għonek, grazzi ħafna l-professor Dominic Fenek u l-professor Martin Zammit, eżis-semija ta' Campus FM, inaqdu maħna l-ġimgħa d-dieħla ħalli nkomplu din id-diskussjoni. Grazzi.